Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio.
Gesinjoroj, ni tre kore salutas vin el Varsovio en nia 1011 Esperanto elsendo. Audigenta premiere la 6 de novembro 2012. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas en la komenco kultur kronika in informoen felietonon pri koninda polo, kies nomo sen dubo estas bone konata al niej radioamikoj en Peruo, Edward Jan Habich. Lia figuro meritas nian atenton. Esperanto komunume informoj finas nian nun semajnan vendredan elsendon. Sed dume ŝajnas, ke baldaŭ ne plu aperos aktualaĵoj, kiuj iel ajn ne estus ligitaj kun la pandemio. La enkondukataj kaj antaŭ anoncataj restriktoj en ĉiuj landoj ĉiam pli similas. Malvarmumigioi cae gripo ci sezona, autuna quasau malaperus, de la mateno gis vespero venas informoi pri pliei infectigioi pro COVID-19 cae pri rigoro prognozoi ligitei cun ilia daura cresco.
En Pollando dauras rigoroi ligitai cun tiel nomata ruĝa sfero en kiu troviĝas la lando. Tamen ekde la plej proksima sabato enviviĝas pliaj rigoroi ligitai cun la pandemio. Ĉiuj kulturcentroj, inter alie kinejoj kaj muzeoj, estas fermitaj por publiko. Malpli da personoj povos samtempe estadi en vendejoj kaj preĝejoj. Estos limigita la funkciado de vendej galerioj. Hoteloj priservos nur personojn dum iliaj oficaj vojaĝoj.
Kaj nun, gesinjoroj, niaj kulturkronikaj informoj.
Fine de oktobro en la pola ambasado en Kairo oficirajn krucojn de la Merit-Ordeno de Pola Respubliko ricevis la nuna kaj eksa egiptaj ministroj por turismo kaj antikveca epoko Khaled el-Nani kaj Zahi Hawass. La Merit-Ordeno estas atribuata al eksterlandanoj kaj polaj civitanoj loĝantaj eksterlande rekone por iliaj elstaraj kontribuoj al la internacia kunlaboro kaj al kunlaboro liganta Pollandon kun aliaj ŝtatoj kaj nacioj. La distingoj al la egiptaj altranguloj estis atribuitaj pro ilia kontribuo al la pola-egipta kunlaboro pri arkeologiaj esploroj.
Ĉi tiu kunlaboro daŭras pli ol 10 jarojn. Inauguris ĝin profesoro Kazimierz Michałowski, partopreninte la foslaborojn en Edfu 1937 kaj en 1957 inaugurinte la esplorlaborojn en Tel Atrib en la delto de Nilo, baldaŭ poste en Aleksandrio kaj Deir el-Bahari. Ekde tiam polaj ekspedicioj partoprenis foslaborojn ĉe pli ol 30 arĥeologiaj esplorpostenoj. Dank al profesoro Kazimierz Michałowski en 1959 en Kairo kreiĝis stacio de la mediteranea arkeologio de la Varsovia Universitato. Ĝi funkcias en la servo de polaj arkeologoj, konservistoj kaj aliaj esploristoj laborantaj apud Nilo.
Complexo de historia y mineioi de la stona carbo en Zabrze, la suda Pollando, estis agnoskita kiel laŭvica histori monumento. Tio estas la centnaŭa tia objekto en Pollando kaj la sesa en la Silezia Vojevodio. Temas pri la tri ligitaj kun si historiaj minejoj. La minejo Regino Luisa el la fino de la dekoka jarcento estas la plej malnova konserviĝinta minejo de la ŝtona karbo en la regiono kaj en la tuta lando. En ĝia subterejo funkcias la turisma itinero adaptita ankaŭ por infanoj, ebliganta konatiĝi kun la mineja realaĵo, kun la funkciantaj ministaj maŝinoj, kun la figuro de minista protektanto kaj gardanto skarbe kaj fine ebliganta veturi per aŭtenta minista vagonareto. La historia minejo Gvido baziĝas sur minejo kreiĝinta en 1855. En 1967 estis establita tie eksperimenta minejo kaj en la jaroj 1982-96 funkciis la minista subĉiela muzeo. En 2007 la minejo Gvido reenkondukis turisman programon. Interesiĝantoj povas viziti la plej malnovan historian nivelon 170 metrojn sub la ternivelo kaj du pli nuntempajn en la profundo de 320 kaj 355 metroj sub la ternivelo. La trian elementon de la historimonumento konsistigas fragmento de akvoŝakto, nun difinata ŝakto de Reĝino Luisa, en kiu la perpieda itinero longas 1,1 kilometrojn kaj la ceteron oni traveturas en boatoj. Ĝi interalie bildigas, kiel la naturo intervenas en la subterejon etendiĝantan sub la urbo.
La Nacia Ossolinski Instituto en Wroclavo pretigis lige kun la quincenta naskiĝda treveno de la reĝo Sigismund Augusto virtualan ekspozicion La ora epoko de Jagelonoj. La titolo referencas al la populara difino La ora epoko de la pola kulturo, kaj la ekspozicio mem koncentriĝas pri la jaroj de la regado de la du lastaj reĝoj de ĉi tiu dinastio. Por la expozicio estis utiligitaj ĉefe la exponaĵoj de Ossolineum mem.
La prezentan havo koncentriĝas pri la temoj dinastio kaj la ŝtato de Jagelonoj, socio, kulturo kaj scienco. En la paĝo eblas ankaŭ konatiĝi kun la muziko el la epoko de la dinastio. La ornammotivo de la expozicio estas unu el la dekoraj elementoj aperanta sur la libro covriloi el la regia biblioteco de Sigismund Augusto. Temas pri la ex libriso de la regio, che la reganto de Pollando cae Litovio. Gi presentas la blasonon de la Pola Regiolando, la blancan aglon, cae la blasonon de Granda Litova Princolando.
Verso vio daurigas la esperanto elsendon.
Vi retrovos min sidantan ĉe vi dekstre kaj senvortan vi retrovos min el la dolĉa parfumo kiun hazarde spiros vi pasante al mi flanke. Vi retrovos min ĉe ĉiu paŝo, ĉe ĉiu sunfalo. Vi retrovos min en iu projekto neatendita, iu memoro neforviŝita, ĉar mi elektis kie resta. Bona flanco dell'amo, la varma capo frumatene, cai si nel tenici am cun rideto, char havas milo vallo con distoni, la taugan lo con por sin shangi. La lia flanco alla riprocemo cai pazienze al reconstruo.
accompagnis nin gesignoroi Chiara per fragmento de sia canzono Vi retrovos min, cae temas pri la electronica albumo Blua Horizonto eldonita de Vinyl Cosmo.
Ci tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Curioze cae surprize sonas ec por poloi la informoi che Limo, la cefurbo de Peruo, estas urbo en ciu ciu pace eblas renconti spuroin de poleco. Tio estas ne nur stratoi, historiei construajoi cae monumentoi, sed ancau muraloi. Tio estas murpentrajoi. Tiu el 2010 omagis la ducentan nascic datrevenon de Ernest Malinowski, dank al kiu la lando ricevis fervojon. Gi troviras proxime de Museo de Scienzo cae Tecnico, portanta la nomon de Edward Jan Habich, cae estis inaugurita lau la iniziato de la Nazia Ingenieria Universitato. Tiun altlernejon establis, cae estis gia unua rectoro, Edward Jan Habich, cae giuste Edward Jan Habich estas la heroo de nia hodiaŭa felietono pri koninda polo. Li naskiĝis en 1835 en Varsovio en la familio de fiskoficisto de la Pola Reĝolando. La lernadon en la lasta gimnazia klaso ĉesigis lia vangofrapo celita kontraŭ rusa instruisto. Post kio li povis fariĝi sole sacerdoto aŭ lernanto de militista lernejo. Lia patro direktis lin al Peterburgo, kie en 1954 Edward Jan akiris diplomon de artilleria oficiro. Kun la tempo fluo li konvinkiĝis, ke ne interesas lin militista kariero en la cara armeo. En 1858 li forveturis al Parizo por studi en la supera lernejo de pontoj kaj vojoj. En 1863, ne transpreninte ancora la diplomon, li revenis alla lando exinte pri l'explodo della januara contra uzzara insurrezio. Ligita cum la comitato della Pola Elmigrintaro, Habich ricevis la colonelan gradon della insurgentei trupoi. Post la falo della insurrezio, jam kiel insurgenta commissaro della nazia registaro, li ancora dum quelca tempo, cun sin dedicio cae enorma organiza talento, occupiris pri la nutras provisoi por saviginte insurgentei gruppoi. Post la definitiva malvenco, somere 1864, Habich revenis al Parizo por transpreni la diplomon. Tie li sekve laboris kiel profesoro kaj rektoro de la supera pola lernejo, per edukanta multajn talentajn junulojn, kiuj sekve kun sukcesoj estis akirantaj diplomojn de la francaj kaj germanaj altlernejoj. Tiun postenon Edward Jan Habich plenumis ĝis la renkontiĝo kun Ernest Malinowski, genia konstruktoro kaj organizanto de la socioekonomia vivo en Peruo, kiu venis al Parizo por serĉi fakulojn por la formiĝanta Perua administracio. Ĝuste li sukcesis logi ankaŭ junan polan sciencistan por scienca laboro en Limo. Komence Habich estis la tiel nomata registara inĝeniero, inspektanta diversajn publikajn laborojn. Li interalie inspektis la rekonstruon post la tertremo de la urbo kaj haveno en Avica, projektis irigacian sistemon en la suda parto de Peruo kaj plu konstruis la urbojn Ilo kaj Moquegua, sed tio ne estis la solaj okupoj. Jam dum la unuaj du jaroj Edward Jan Habich prezentis al la perua registaro projekton pri kunordiga centra konsilio de la korpuso de la registara inĝenieroj. Post ĝia establo li fariĝis ĝia gvidanto. La alia projekto, samtempe prezentita de Habich, koncernis la unuan en la Latina Ameriko politeknikan altlernejon en Limo. ambaŭ proponoj estis akceptitaj. Kaj en 1873 Habich forveturis al Parizo kun la misio venigi al Peruo altklasajn lekciantojn por la altlernejo. Inter ili estis eĉ kvin poloj, interalie Henryk Babinski, geologo, pli posta aŭtoro de la unua geografia mapo de Brazilo, Władysław Folkierski, inĝeniero kaj matematikisto, specialisto pri mekaniko kaj pontkonstruado. Władysław Kluger, inĝeniero pri mekaniko kaj konstruado, famiĝinta poste kiel konstruinto de kanaloj, vojoj, preĝejoj kaj publikaj civilaj konstruaĵoj en Peruo. Edward Jan Habich fariĝis la unua rektoro de la altlernejo kaj estis ĉe tiu posteno dum 33 jaroj ĝis sia morto zorgante, ke la altlernejo rolu kiel grava scienca centro ne nur en Peruo. Al liaj imponaj atingaĵoj kalkuliĝas krome kreiĝo de la industria ĉambro kaj oficejo de mezuroj kaj pezoj, astronomia observejo kaj geografia societo en Limo. Li estis la kunkreinto de la perua ministra leĝaro kaj de la projekto pri envivigo de la metromezura sistemo. Li estis eksperto de la konsilio pri publikaj laboroj. Kelkfoje Eduardo Juan Habich prezentis Peruon dum internaciaj industriaj ekspozicioj, sed ne sole tekniko absorbis lian atenton. Li interesiĝis pri la historio de Peruo, gvidante esplorojn pri la restaĵoj de la historia arkitekturo. Edward Jan Habich postlasis kelkdek sciencajn disertaĵojn, unuavice pri matematiko kaj kinetiko. Li verkis ĉefe france kaj hispane. Aliflanke, leterojn al amikoj en Parizo kaj familianoj en Pollando li skribis nur pole. Li edziĝis al peruanino havante jam 50 jarojn, kun kiu li havis 4 filojn kaj 1 filinon. Unu el liaj filoj, Edward, revenis al Pollando, fariĝinte inventinto kaj profesoro de la Varsovia Politekniko. Edward Jan Habich mortis antaŭ 111 jaroj, la 31 de oktobro. Liaj sepultaj solenaĵoj fariĝis la evento tutnacia. En 1903 la registaro atribuis al li postmorte la statuson de la honora civitano de Peruo, kaj lian nomon atribuis al la placo, ĉe kiu troviĝas la Politekniko. La unua dankesprimo de la Perua socio pro la pola kontribuo al la ekonomia evoluo de la lando estis memora monumento de Habich en la kvinada treveno de lia morto. Origine ĝi troviĝis en la elita parto de la historia Lima, vidalvide en la baziliko kaj klostro de Sankta Augusteno. Tamen en lia centa naskiĝdatreveno, kiu koincidis kun la kvarcentjariĝo de Limo, aldoniĝis kroma omaĝloko. Hodiaŭ lia monumento troviĝas proksime al la pola ambasado en Limo, en la malnova kvartalo Jesus Maria, enkomponita en monumenton de polaj inĝenieroj laborantaj en Peruo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Jes, kelkfoje la sonĝoj estas foraj landoj, kiuj plaĉas al mi. Certe mi iros iun tagon. Thank you.
feliĉaj memoraĵoj, tia estas mia mondo. Jes, kelkfoje tiu mondo al mi ŝajnas suno, kiu ne brilas. Certe denove en la sonĝo funde el menso mi retrovas vietan bonstaton. Miaj noktoj estas mensaj vojaĝoj, kaj de tie mi revenas iam.
Ĉifoje ni komune aŭskultis fragmenton de la canzono La Sonjoi de Core, kiu devenas el compacta disco Kia Viv eldonita de Vinyl Cosmo. Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Kiel informis Francesco Maurelli, la projekto Reta Edukado Nun, konceptita de grupo de Esperanto-organizoj, estis aprobita de la agentejo Erasmus Plus, kiu por ĝia financado destinis 61.500 eŭrojn. La projekto estos realigita dum 10 monatoj ekde la 1 de decembro 2020. Ĝiaj aktivaĵoj koncentriĝos pri interŝanĝo de bonaj spertoj en interretaj edukagadoj por plenkreskuloj, reciproka lernado, kolektado de bonaj spertoj kaj praktikoj, kreado de gvidiloj kaj aliaj materialoj, publike alireblaj kaj uzataj de aliaj. La asocioj, kiuj eniris la konsorcion, estas Bialistoka Esperanto-Societo el Pollando, la kunordiganto, Dokumenta Esperanto-Centro el Kroatio, Cosmo Strategio el Britio, Esperanto Kulturcentro el Francio, Bunta Esperanta Asocio el Italio. UEA invitas prelegantojn por la 74. IQ-sesio planata en Belfasto. Gia rektoro estos profesoro Michele Gazzola kun la helpo de profesoro Reinhold Medina. La invito koncernas profesorojn, docentojn kaj personojn kun similaj kvalifikoj, kiuj estas petataj sendi preleg proponojn al IQ-sekretario Amri Vandel. Ili devas veni plej laste la 15. de januaro 2021. Lige kun IQ okazus tradicie studsesio de Akademio Internacia de la Sciencoj AISO. Kandidatoj por IQ prelego povas samtempe proponi AISO kurson, kiu konsistos el unu prelego kadre de la IQ kaj el du kromaj prelegoj. Interesidantoj estas petataj indiki, ĉu la prelego propono estu konsiderata ankaŭ kiel AISO kurso. Laŭplane la Belfasta UKO okazos hibride, do ankaŭ IQ-AISO prelegoj estos ĉeestaj kaj virtualaj. Oni atendas, ke la prelegoj traktos interesajn, allogajn temojn, taŭgajn por klera publiko. Ĉiu propono havu mallongan prelegresumon kaj koncizan biografieton de la preleganto, kio sume ne estu pli ol unu paĝa. Proponoj ne elektitaj por la IQ-sesio povos esti utiligitaj kadre de ekzemple scienca kafejo. Akceptita IQ-prelego estos rekompensita per la honorario de 260 euroj. Ĝia unua duono dependos de la ĝustatempa livero de la teksto por IQ-libro, kaj la alia de efektiva partopreno kaj prezento. Ĉiu preleganto devas esti kongresano kaj mem zorgi pri sia aliĝo. Pliaj detaloj ĉe uea.org/kongresoj/universitato.
Finiĝas, gesinjoroj, nia vendreda Esperanto-elsendo. Con la espero che vi interesse pasigis kun ni tempon, ni scivolas viein rimarcoin cae opinioin pre nea programo, pro ciui ni anticipe dankas. Ne hesitu dividi ilin kun ni. Gis la raudo, signorinoi cae signoroi.